Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Tässä seurakunnassa sinikoita riittää. Minä leikillisesti olen vähän luetteloinut näitä sinikoita. Vaimoni sinikka on sinikka ykkönen. Ja koska sinikka Aittala on täällä pitkään ollut William Aittalan miehensä kanssa työssä, niin hän on sinikka kakkonen. Ja kun sinikka Soikkeli ilmestyi tähän seurakuntaan, nimitän hänet sinikka kolmoseksi. Täällä oli myöskin sinikka Ahola, mutta hän muutti Yhdysvaltoihin. En tiedä nyt sitten, miten sinikka Viiraa pitäisi luokitella. Tämä ei tarkoita tietenkään nyt mitään paremmuutta tai huonommuutta, mutta näin leikkisesti esitin. Ja sinikka kolmonen on kaikkein parhaiten sen ymmärtänyt vaimoni lisäksi. No niin, kiitoksia sinikat ja kiitoksia sinikka Viiraa. Näinä päivinä on paljon puhuttu maan järjestyksestä, joka tapahtui Haitissa ja aiheutti valtavan katastrofin. Ja varmaan seurakunta on kiinnostunut tietämään myös adventistiselta näkökulmalta, mitä siellä tapahtuu tai tehdään. Ja tässä tämän sabatin sanani aluksi voin kertoa, että adventistien kansainvälinen ATRA, eli avustustoiminta, on heti alusta lähtien ollut siellä auttamassa ja pelastamassa. Meidän sairaalamme, vaikka se on siellä vahingoittunut, on kuitenkin täydessä toiminnassa ja toimenpiteet tehdään ulkona, kun sisällä ei voi maanjärjestyksen aiheuttamien tuhojen tähden. Suomen Kuvalehti kertoi, että tämän pääkaupungin yksi adventtikirkko, josta lehdessä kirjoitettiin, on vahingoittunut niin, että katto on romahtanut. Mutta lehdessä kerrottiin myös lisäksi, että siitä huolimatta, vaikka adventtikirkon katto siellä pääkaupungissa on romahtanut, ihmiset tulevat sinne turvaan. On ymmärrettävää, koska siellä on valtava määrä adventisteja, sillä alueella on yhteensä 335 000 adventistia, niin heidän on ymmärrettävää, että heitäkin on kuollut tässä maanjäristyksessä. Mutta vielä ei tiedetä sitä lukua kuinka paljon. Adventistit ovat kuitenkin siellä auttamassa, niin kuin mainitsin, ja tämä toiminta jatkuu niin paljon kuin voidaan. Vesi on siellä äärettömän tärkeässä asemassa, ja sitä kaivataan ja kaivataan, ja sitä on pyritty sinne viemään. Haitissa 50% väestöstä jo ennen maanjäristystä normaaliaikoina kärsi puhtaan veden puutetta. Joten arvaatte, että miltä se tuntuu, kun vielä maanjäristys tuli kaiken päälle. Mutta olemme muistaneet esirukouksen myöskin. Haitin kärsiviä ihmisiä ja sisariamme ja veljäämme siellä. Suomessa on puhuttu ja palautettu mieliin myös talvisotaa. Kun 1960-luvulla olin eräällä kesäkurssilla täydentämässä opintojani Newboldissa, Englannissa, huonetoverinani oli eräs etiopialainen opettaja, Negassa Aga. Ja hän halusi, että kertoisin jotakin talvisodasta. Se oli hänelle niin kiehtova aihe. Pieni Suomi, ja suuri Neuvostoliitto kamppailivat keskenään. Ja pieni Suomi ei antanut periksi. Hän oli niin innostunut ja minä ihmettelin, että mustassa Afrikassakin on tätä asiaa pohdittu ja sielläkin on seurattu. Mutta niin, tämä etiopialainen opettaja kertoi. Minun tarkoitukseni ei tässä nyt ole ruveta tällaisia muistelmia esittämään. Minä kyllä nyt esitän joitakin muistoja, mutta vähän toisenlaisia. Tässä psalmissa, jonka Sinikka kolmonen, eli Sinikka soikkeli, luki, siinä puhuttiin Jumalan tunnusteoista, Jumalan ihmetöistä. Ja tuli ilmi, että Jumalalta lähtee armo. Jumalalta tulee ilo. Ja Jumalalta tulee voima. Ja hänen nimeänsä voidaan ylistää ja kiittää. Hänen teoistaan voidaan puhua ja hänen puoleensa voidaan kääntyä. Hebrealaiskirjeessä meitä kehotetaan ja sanotaan, muistelkaa menneitä. Ja niin minä ajattelin tämän puheen omistaa sitten menneiden muisteluille. Ja heti alkuun sanoin, että tässä meillä on valtava muistikirja. Täynnä muistoja. Ja teilläkin on monella raamattu tänään mukana, eikö olekin? Kuinka monella on mukana raamattu? Kiitos taivaan isälle, näin pitääkin olla. 7. päivän adventistit ovat tunnettuja siitä, että he tutkivat raamattua Jumalan palveluksissaan. Petruskoissa eräs opettaja, jonka Jumalan henki oli herättänyt uskomaan Jeesukseen Kristukseen, joka lauantai eli sapatti, pani hyvät vaatteet ylleen ja otti raamatun kainaloonsa ja lähti Jumalan palvelukseen. Siinä talossa joku ihminen oli seurannut tätä ja kysyi häneltä kerran, mihin sinä aina lähdet parhaisiin pukeutuneena raamattu kainalossa? Tule mukaan, tämä opettaja sanoi. Ja niin, tämä kysyjäkin lähti sitten tilaisuuksiimme. Seurauksena, että hänestäkin tuli seurakunnan jäsen. Näin Jumala voi tällaisen tavankin kautta vaikuttaa, kun me uskollisesti tulemme Jumalan sanan kuuloon raamatun kanssa. Tässä on siis paljon muistoja. Ja niin kuin viime neljänneksessä opimme, kun me tutkimme 4. Mooseksen kirjaa, opimme, että Jumala käski Moosesta kirjoittamaan asioita muistiin. Mooses teki sen. Ja niin, meillä on sitten 5 Mooseksen kirjaa, ja meillä on tietysti koko raamattu, koska niin kuin me olemme oppineet, Jumalan miehet ja naiset ovat kirjoittaneet pyhän hengen innoittamina Jumalan sanaa. Ja niin, meillä on sitten raamattu, valtava muistokirja. Meille kyllä sanotaan, ja Paavali sanoo, että elämme uskon varassa, emme näkemisen. Elämme uskon varassa, emme näkemisen. Mutta rakkaat ystävät, tämä ei tarkoita sitä, että me elämme tyhjän päällä. Kun me elämme uskon varassa, emmekä näkemisen, ymmärrämme, että elämme Jumalan lupausten varassa. Me uskomme siihen, mitä Jumala on tulevaisuudessa luvannut. Uskomme siihen, että Jumala on meidän kanssamme. Mutta ei tämä tarkoita sitä, että me elämme tyhjän päällä. Sama apostoli, joka kirjoitti tällä tavalla, että elämme uskon varassa, kirjoitti myöskin roomalaiskirjeessä 1. luvussa jakeessa 19 ja 20 seuraavaa. sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Siis jotakin on nähtävissä ja havaittavissa, vaikka elämmekin uskon varassa. Ja tässä Paavali kertoo, että luomisesta asti on nähtävissä ja havaittavissa Jumalan teoissa jotakin, johon perustamme elämämme. Ja koska hän sanoi näin, niin minä ajattelin, että lähdetään sitten sieltä luomisesta asti, mutta tarkoitukseni ei ole nyt niin perin yksityiskohtaisesti kertoa kaikkea, mutta palautamme jotakin mieleen. Tietysti kun me ajattelemme luomista, niin ymmärrämme, että luomakunta, koko luomakunta, kasvikunta, eläinkunta, ihmiset, valtava mestariteos todistaa siitä, että ihmeellinen äly ja suuremmoinen mielikuvitus on ollut kaiken takana. Mutta sitten on muutakin. Viikkojärjestys, sitäkin on tutkittu, että mistä se oikein on kotoisin. Ja me, jotka uskomme Jumalan sanaan ja Raamattuun, pystymme sen heti vastaamaan. Sieltä se on luomisesta. Jumala on sen viikkojärjestyksen asettanut. Ja sitten lepopäivän periaate. Vaikka kaikki nyt eivät pidä niin kuin seitsemännen päivän adventistit ja juutalaiset lauantaita alkuperäisen viikkojärjestyksen mukaista seitsemättä päivää, niin lepopäiväperiaate on kaikkialla maailmassa. Ja se on kotoisin sieltä, luomisesta asti. Avioliitto. Sitäkin voidaan ajatella, mistähän se on lähtöisin. Sieltä luomisesta se on. Jumala loi miehen, Jumala loi naisen ja vihki heidät avioliittoon. Sieltä se on kotoisin. Ja vaikka näitä asioita synti on turmellut, kuitenkin Jumalan tekoja on näkyvissä, niin kuin myöskin sapatin ja avioliiton kohdalla. Ja entä sitten tämä Jumalan palveluksen periaate ja rukous? Luen täältä Mooseksen ensimmäisen kirjan 4. luvusta jakeen 26. Setillekin syntyi poika, ja Set antoi hänelle nimen Enos. Näihin niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Aadamin ja Eevan kolmas poika oli Set, ja hänellekin syntyi poika, ja tämä sai nimekseen Enos. Siis on niin varhain tuli tämä Jumalan palvelusperiaate ja rukous. Kyllähän Aadam ja Eeva varmasti Jumalan puoleen kääntyivät. Mutta ajatellaan, että tähän ei sisälly vain rukousta, vaan myöskin Jumalan palvelusperiaate, josta se on tullut eteenpäin, vaikka jotkut ihmiset rukoilevat kiviä ja kantoja, sammakoita ja aurinkoja, kuuta ja tähtiä, niin se ei tyhjäksi sitä, että nämä Jumalan palvelijat kääntyivät elävän Jumalan puoleen, rukoilivat häntä. Ja sieltä muodostui tämän Jumalan palvelusperiaate, joka on jatkunut aina tähän päivään saakka. Ja sitten joku voi muistella vaikkapa sellaista asiaa kuin sateenkaari. Jos sehän on luonnon ilmiö, joku voi sanoa, totta kyllä. Mutta Raamattu kertoo sitten, miten tämä luonnonilmiö pääsi vaikuttamaan ja tulemaan. Me tiedämme, että sateenkaari kertoo Jumalasta, joka lupasi, että ei enää tule toista kertaa veden paisumusta. Samalla se on jatkuva merkki siitä, että hän on hallinnut tätä maailmaa. tämän maailman kulkua ja pitää käsissään ohjaksia. Ja sateenkaari jatkuvasti kertoo hyvää ja rohkaisevaa. No entä sitten, me olemme tottuneet kuulemaan vähän joka kirkossa ja täälläkin, tässäkin kirkossa yleensä jumalanpalveluksen jälkeen, Herran siunaukseen. Sekin on aika vanha. Ja voisimme lukea, jos joku kaipaa selvitystä, se on täällä Mooseksen 4. kirjassa ja 6. luvussa. Israelin kansa oli erämaassa, kulki sieltä eteenpäin. Ja näin täällä sanotaan, Herra sanoi Moosekselle, se oli siis Jumalan ajatus, Jumalan antamat sanat. Sano Aaronille ja hänen pojilleen, kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Nämä ovat Jumalan sanoja. Ja hän pani Aaronin suuhun. Meillä on hyvä muistaa, kun me tämän siunauksen esitämme, mistä se on kotoisin. Se on aika vanhaa. Jo siellä erämaassa sitä lausuttiin. Jo erämaassa Aaron siunasi Israelin kansaa tällä samalla siunauksella, jota teitäkin on siunattu. Itse tämä Egyptistä vapautuminen oli merkittävä tapahtuma. Se oli silloisessa maailman historiassa, ja se on edelleenkin, Israelin vapautuminen Egyptistä. Se oli niin huomattava tapahtuma, että Vanha testamentti toistaa sen useamman kerran. Ja Jumala sisällytti Egyptistä vapauttamisen tapahtuman kerronnan 10 käskyn lakinsa johdantoon, josta se on aina luettavissa, aina havaittavissa. Se oli niin tärkeä asia, koska se oli evankeliumia. Se oli evankeliumia silloiselle Israelille. Ja se on evankeliumia niille, jotka aloittavat tämän Jumalan lain lukemisen. Ennen kuin Jumala julistaa lakinsa, hän vapauttaa, hän antaa armoa, jotta tämä armahdettu kansa ja armahdettu ihminen kokisi kiitollisuutta Jumalaa kohtaan ja avaisi mielensä Jumalan tahdolle ja sen kunnioittamiselle. Ja tästä voisimme jatkaa. Minä katselin tänne alttarille. Täällä on 2 lampun jalkaa. Ja montako lampua niissä kummassakin on? Se, että se on lampua molemmissa. Mistäs tämä onko toisin? No ei Jumala nyt ole käskenyt näitä lampunjalkoja tekemään. Kyllä ne ovat ihmisten tekemiä. Mutta oli aika, jolloin Jumala antoi idean 7 lampunjalan tekemisestä pyhäkköön. Ja se, että näitä vieläkin tehdään, kertoo siitä. Ihmiset muistavat, ihmiset tietävät. Ehkä kaikki eivät sitä muistia tiedä. Mutta ne, jotka vähänkin Jumalan asioita seuraavat, muistavat, että sehän on pyhäkön eräs esine pyhässä. Kertoo Jeesuksesta valona, maailman valona. Ja 7 tarkoittaa täydellisyyttä. Näin nämä 7 lampun jalatkin todistavat jostakin, joka on faktaa. Mikä ei ole fiktiota, vaan faktaa. Totta, tapahtunutta. Ja se on edelleenkin meille osoituksena ja todistuksena, että emme seiso tyhjän päällä, vaikka elämmekin uskon varassa. Ja jos me jatkamme, voisimme tietysti kertoa Palestiinasta ja siellä naapurivaltioista yhtä ja toista, mitä arkeologi on paljastanut. Jotkut meistä ovat olleet tilaisuudessa käydä niissä maissa ja nähdä ja todeta yhtä ja toista, joka todistaa vanhan testamentin tapahtumista. Vaikkapa Jerusalemissa. Ja se, että juutalaiset asuvat Israelissa, on voimakas todistus. Jumala antoi heille Kaanaan maan. Ja maailman historiassa tämä tiedetään. Ja ihmiset, jotka seuraavat Israelin historiaa, tietävät tämän kaiken ja muistavat. Yhtä ja toista on tietysti tapahtunut, mutta tämäkin todistaa siitä, mitä aikojen kuluessa on tapahtunut ja kuinka Jumala on johtanut asioiden kulkua. Kun oli joulu, Betlehemissä juhlittiin. Se oli perinteinen juhla. Siellä juhlittiin Jeesuksen syntymää. Eihän mikään satu ole. Hän on todellisuus. Eivät ne ihmiset, jotka siellä Betlehemissä juhlivat Jeesuksen syntymää, eivät he mitään taruolentoa juhlineet. He juhlivat todellista tapahtunutta asiaa, että tähän maailmaan syntyi kerran pieni vauva, josta tuli vapahtaja, Jeesus, pelastaja. Se on heille todellisuutta ja se on meille todellisuutta. Vaikka joulu ei ole varsinainen Jeesuksen syntymäaika, niin se, että maailma silloin hiljentyy kunnioittamaan Jeesusta, on arvokasta, kunhan se todella tapahtuisi koko sydämisesti. Ja niin nämä muutkin juhlat, mitä on. Loppiainen, muistetaan Itämaan tietäjiä. On pitkä perjantai, muistetaan Jeesuksen ristiinnaulitsemista. On pääsiäinen, muistetaan Jeesuksen ylösnousemusta. On juhannus, muistetaan Johannes Kastajaa. Aika moni sen kyllä unohtaa. On Tapanin päivä, muistetaan Stefanusta, ensimmäistä marttyyria. Kaikki ovat faktoja. Ei mitään fiktiota, vaan todellisuutta, vaan varmuutta. Tapahtuneita asioita, täällä eläviä ja olleita ihmisiä. Näin me huomaamme, että vaikka elämme uskon varassa, niin kädessä on paljon, mitä Jumala on antanut ja tallentanut meille. Suomalaiset elävät sellaisessa valtakunnassa, jossa luterilainen kirkko on valtiokirkkona yhdessä ortodoksikirkon kanssa. Vapailla suunnilla ja vapailla kirkkokunnilla on oikeus ja uskonnon vapaus, vaikka ne eivät olekaan valtion kirkkoja. Luterilainen kirkko, luterilainen, se tuo heti mieleen Martin Lutherin, eikö niin? Ja me tiedämme, kuinka Martin Luther toi valoon uskon kautta vanhurskauttamisen sen totuuden, että ihminen pelastuu uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, Jumalan armosta. Baptistit, hekin ovat olemassa. Baptistitkin ovat uskonpyrityksen hedelmää. Oli niitä, jotka ajattelivat, jos kerran on ruvettu tuomaan valoon niitä Raamatun todellisia totuuksia, Raamatun todellisia sanomia, niin tuodaan sieltä myöskin tämä kaste, tämä upotuskaste, uskovien kaste. Ja koska se on kreikaksi baptizo tai baptismos, niin näitä, jotka uskoivat niin ja halusivat senkin tuoda esille uskon puhdistuksessa, ruvettiin kutsumaan baptisteiksi. Ja sitten oli niitä, jotka jatkoivat asiaa ja puhuivat siitä, että pyhä henki uudeksi synnyttää ihmisen. Ja pyhä henki auttaa tätä uudeksi syntynyttä ihmistä elämään kristillistä elämää. Pyhitystä. Ja heitä alettiin nimittää metodisteiksi. Ja sitten tulivat aikanaan 7 päivän baptistit, jotka ottivat sapatin 7 päivänä tärkeänä asiana itselleen. Ja tulivat 7 päivän adventistit, joka on luonnollisesti meitä lämmittävä asia. 7 päivän adventistit tunnetaan erityisesti Kristuksen takaisintuloa todistavana ja puhuvana liikkeenä. Ja moni kirkkokunta, niin kuin tiedättekin, niin sanakirjoissakin kiitetään adventistia siitä, että olemme tätä jaloa, tärkeätä Raamatun totuutta tuoneet esille ja haluamme tuoda. Nyt monissa muissa kirkkokunnissa siitä puhutaan, aivan niin kuin se olisi heille ollut alun pitäen luonnollista. Tämä on kiitoksen aihe, että jotakin Raamatun totuuksista, joita olemme todistaneet ja puhuneet, tulee esille muissakin kirkkokunnissa. Ja 7. päivä adventistit hyväksyivät tämän Lutherin löydön, että Jeesuksessa meillä on pelastus. Ja baptistien löydön, uskovien kaste, että me todistamme, uskomme Jeesukseen Kristukseen tulemalla kasteelle ja todistamalla sillä tavalla meidän uskomme. Me otimme tämän metodistilta tämän pyhitysasian, sen ihmisen uudetti syntymisen ja kristillisen elämän. Totta kai uudetti syntyneen ihmisen elämässä näkyy, että hän on uudetti syntynyt. Jumalan puoleen kääntynyt ja Jumalan henki vaikuttaa hänessä. Kaikki tämä ahkeran Raamatun tutkimisen kautta. Kaikki tämä rukouksen ja Raamatun tutkimisen kautta. Ja niinpä sitten tämä 7. päivän adventistien liike, vaikka se alkoi niin pienestä, on levinnyt maailmanlaajuiseksi. Jumala antoi sille idean terveysasiasta, antoi idean kouluasiasta, samalla kun evankeliumia vietiin eteenpäin. Ja tällä kaikella on ollut merkityksensä, ei vain meille, vaan myöskin muille. Iloitsemme siitä uutisesta, mitä kuulimme tässä jokin aika sitten, että emiraattien valtakunnassa rakennetaan ensimmäistä adventtikirkkoa, joka on arabien maailmassa. Sitä käytetään sanaa ihme. Mutta adventistit ovat saaneet luvan siihen. Meidät on rekisteröity nyt siellä. Ja tämä on valmistumassa ja valmistuu ehkä syyskuuhun mennessä. Se on 3-kerroksinen rakennus, joka tulee sijaitsemaan Ras al-Khaimasissa. Minä on 3 kerrosta. Ensimmäisessä kerroksessa on kirkkosali 500 ihmiselle. Ja sitten seuraavassa kerroksessa tulee olemaan toimistohuoneet ja niin edelleen, koska sinne muuttaa sitten meidän sen alueen johto. Ja tähän alueeseen kuuluu Saudi-Arabia, Arabi-emiraattikunta, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman ja Jemen. Siis aika iso alue. Toivomme, että Jumala saa edelleen siunata siellä työtä. Tämä vain esimerkkinä siitä, kuinka Jumalan henki vaikuttaa. Ja työ menee eteenpäin. Ja voimme sanoa, ajatellessamme Jumalan kätten töitä, niin kuin ensimmäisessä Samuelin kirjassa, 7. luvussa, jakeissa 12 sanotaan. Tämän jälkeen Samuel otti kiven ja asetti sen Mispan ja Senin välille. Hän antoi kivelle nimen Ebenezer, avun kivi, sanoen, tähän asti Herra on auttanut meitä. Ja näin mekin voimme sanoa, sisaret ja veljet. Muistakaamme, mitä kaikkea Jumala on meidän elämässämme ja seurakunnassa elämässä vaikuttanut. Hän on siunannut ja varjellut. Hän on lohduttanut ja rohkaissut. Hän on kuivannut kyyneleitä, keventänyt huolia, poistanut pelkoja, tyydyttänyt tarpeitaan, jakanut siunausta ja vahvistanut uskoamme, kun olemme kulkeneet, jatkaneet pyhimailusmatkaa kohti uutta maata. Nyt ennen kuin lopetan, mä luen erään kohdan. Nimittäin nuoruudessani mä pidin puheen. Älkää menneitä muistelkoa. Nyt kun olen vanha mies, pidän parhaillaan puhetta muistelkaa menneitä. Tämä Raamatun kohta löytyy Jesajan kirjan 43, jakeet 18 ja 19. Älkää enää menneitä muistelko. Älkää muinaisia miettikö. Tämä minun tekstini oli. Mutta se jatkuu. Katso, minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin. Ettekö huomaa? Ja sitten vielä luvussa 65, 17 ja 18. Menneitä ei enää muistella. Ne eivät nouse mieleen, sanoi Jumala. Ja tässä täytyy sanoa, että tässä on ajatuksena myöskin ikäviä murheellisia asioita, joita me helposti muistelemme, masennumme. Ja nyt tulee aika, jolloin Jumala sanoo, menneitä ei enää muistella, ne eivät nouse mieleen ja jatkaa seuraavassa jakeessa pontevasti. Ei! Vaan te saatte iloita ja riemuita aina ja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Koska hän tässä jakeessa 17 sanoi, katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Kyllä menneitäkin muistella saa, niihin voidaan rakentaa ja perustaa, mutta ei ole tarkoitus pysähtyä eikä jäädä niihin. Vaan katsoa eteenpäin ja muistaa, Jumala luo uutta. Jumala luo uutta. Hän vie meidät kohti sellaista tulevaisuutta, jossa saamme iloita ja riemuita, niin kuin tässä sanoimme. Me emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan meille henkilökohtaisesti ja mitä seurakunnallemme. Mutta sen me tiedämme, että Jumalaan turvautuvan voima on niin kuin Mooses sanoo, uusi päivästä päivään. Ja hän lisää, sinun turvasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kantavat ikuiset käsivarret. Ajatellessani näitä puheeni ajatuksia, muistin meidän vanhat veteraanimme, Aarne Rintalan, Väinö Kohtasen ja Kaarlo Soisalon. Olin eräässä vuosikokouksessa varhaisnuorena, jossa he puhuivat. Ja muistan, kuinka yksi heistä otti tekstikseen toisesta Mooseksen kirjasta. 15. luvusta jakeen 17. Sinä viet heidät perille. Ja minun ajatukseni tuli, että siinähän oli jatkoa. Siinähän toistettiin, sinä viet perille, viet kansasi. Minä aloin etsiä, että mihin se on hävinnyt. Kunnes hoksasin katsoa vanhempaa käännöstä. Ja siellä se oli. Niin sinun kansasi, Herra, kulkee perille. Kulkee perille se kansa, jonka olet itsellesi hankkinut. Sinä viet heidät perille. Tämä jäi varhaisnuoren muistiin ja mieleen näiden veteraanien puheesta. Ja se on vakuuttanut minua, että Jumala vie kansansa perille. Jumala vie meidät perille. Jeesuksen Kristuksen ansiosta, Jumalan armosta ja Pyhän Hengen avulla. Sisaret ja veljet, olkaamme luottavaisella mielellä, olemme hyvissä käsissä. Iankaikkisissa käsivarsissa, jotka ovat meidän turvamme. Kiittäkäämme siitä. Meidän taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua koko sydämestämme siitä, että kenenkään meidän ei tarvitse olla murheellisella mielellä. Kiitämme siitä, mitä sinä olet luvannut. Ja siitä, mitä sinä olet aikojen aikana tehnyt. Vaikka elämme uskon varassa, luottaen sinun lupauksiisi, olet jättänyt ja antanut paljon nähtävää, havaittavaa ja todettavaa, jolle voimme perustaa meidän uskomme, meidän elämämme ja tulevaisuutemme. Kiitos taivaallinen Isä, että olet armollinen jokaiselle meille, äärettömän kärsivällinen. Rukoilemme, että kaikki, jotka täällä ovat, saisivat todellakin elämässään kokea, että armollinen, rakastava taivaallinen Isä tekee meidänkin puolestamme kaikkensa, jotta me olisimme siinä luvatussa uudessa maassa, jossa on vain iloa ja riemua. Me kiitämme siitä voimasta, jolla ylläpidät meidän elämäämme. Kiitämme, että rakastat jokaista, annat anteeksi meidän syntimme ja autat meitä jälleen jatkamaan. Rukoilemme tämän seurakunnan puolesta, kiitämme siitä, että sinä olet antanut niin paljon siunausta ja valoa adventtiliikkeelle, adventtikansalle. Tiedämme olevamme yhtä syntisiä kuin muutkin ihmiset omissa silmissämme. Mutta me kiitämme siitä tehtävästä, jonka olet antanut ja uskonut meille. Kiitämme siitä, että sinun armollasi tätä sanomaa on viety eri puolille maailmaa. Ja että olet antanut niin paljon mahdollisuuksia palvella. Kiitos taivaallinen Isä, että jokainen täällä oleva voi olla vakuuttunut siitä, että sinä haluat pelastusta, armollista pelastusta jokaiselle. Me jätämme nyt itsemme sinun käsisi ja kiitämme vielä siitä, että sinä viet perille. Taivaan Isä, tahdomme tarttua sinuun ja pitää sinusta kiinni. Ja tiedämme, että sinä et helitä meistä, jos me emme helitä sinusta. Me kiitämme siitä. Herra, kiitos siitä, että kerran tulee aika, jolloin saamme todeta, meidät on tuotu perille. Amen.